Tere, osa saama pühakirja õpetusest. Pastoraar Kimmel asub täna uurima Sakaria raamatu 8. peatüki. Rahvas saab kuulda sõnumit Jumala ustavusest.
Sakaria raamatu 8. peatükis jätkub vastus küsimusele, mille üle tõenäoliselt juurdlesid vabatahtlikult Babyloniasse jäänud juudid ja millele vastuse saamiseks nad saatsid Jeruusalemma oma esindajad. Nad tahtsid teada, kas Jeruusalemma hävitamisega seotud paastupäevade pidamist tuleks jätkata ka pärast seda, kui uus tempel on valmis saanud. Jumal on oma prohveti läbi andnud sellele küsimusele juba kaks vastust. Kõigepealt käskis ta inimestel järele mõelda oma hoiakute ja motiivide üle. Kui sellise välise rituaali täitmisel südame hoiak on õige, siis on ka rituaal ise õige. Teine vastus oli, et kui südame hoiak on vale, siis ka rituaal on vale. Jumal paneb sellistes küsimustes suurt rõhku motiividele. 8. peatükis saame sellele küsimusele veel kolmanda vastuse, mis on teist tüüpi. Mõned piibliseletajad nimetavad 8. peatükki positiivseks vastuseks rahva küsimusele, kuna 7. peatükis oli negatiivne vastus. Vähemalt ühes mõttes on 8. peatükki vastus tõesti kõige positiivsem. Ühegi rituaali täitmine või täitmata jätmine ei muuda Jumala eesmärki Jeruusalemma suhtes. Ta kavatseb oma plaanid igal juhul ellu viia. 8. peatükis on 5 tähtsat väljendit. Terve selle peatüki sõnum on otse kui riputatud nende külge. Kõigepealt tasub tõsta esile väljendit vägede issand ehk issand Sebaot. See esineb selles peatükis 18 korda. Ka Sakaria kaasaegse Haggai raamatus kasutatakse sageli sama väljendit. Nende sõnadega rõhutavad mõlemad prohvetid, et siin maailmas on kõik alistatud issanda valitsusele. Ta on vägev oma plaani teostama. Teiseks esineb selles peatükis sõna Jeruusalem 6 korda ja Sion, mis tähendab sama kohta, 2 korda. Jeruusalem on geograafiline koht Iisraelis Lähis-Idas. Seda linna teab praegugi kogu maailm väga hästi, kuigi see on palju kordi olnud sõjatallermaaks ja ka hävitatud. Kolmandaks kasutatakse algtekstis 3 korda väljendit, mis eesti keeles on tõlgitud suureks pühaks vihaks. Võtame näiteks peatüki teise salmi. Nõnda ütleb vägede issand, mul on suur püha viha Sioni pärast, mul on suur tuline viha tema pärast. Inglisekeelsetes piiblitõlgetes on see algteksti sõna tavaliselt tõlgitud armukadedust tähendava sõnaga. See algteksti sõna viitab lepingule, mille Jumal oma rahvaga sõlmis. See leping välistab muud kummardamisobjektid. Seepärast on Jumalal õigus oodata oma rahvalt truudust. Neljandaks räägitakse selles peatükis 3 korral rahva jäägist. Iisraeli 12. suguharust pöördus ainult jääk tõotatud maale tagasi. Viiendaks tasub tõsta esile väljendit nõnda ütleb issand. See esineb selles peatükis 10 korda. Et Jumal seda nii rõhutab, selles on selge sõnum meilegi. See tähendab, et nii ütleb issand. Tegemist ei olnud isegi Sakaria mõtete ega sõnadega, samuti mitte kellegi teise inimese omadega, vaid sellega, et Jumal rääkis inimestega. Niisiis, piibli ääres me ei uuri inimeste mõtteid, vaid Jumala ilmutust meile. Muidugi räägitakse piiblis sellestki, mida ühed või teised inimesed mingis olukorras mõtlesid ja ütlesid. aga tähtis on mõista, et neidki mõtteid kasutas Jumal oma ilmutuse andmiseks. Piiblit uurides tuleb mingil hetkel ka arusaamine, et sugugi kõik, mida piiblis esinevad Jumala inimesed tegid või ütlesid, ei olnud Jumala tahtekohane. See võib olla üllatav, sest alateadlikult ehk eeldatakse, et ainult Jumalale vastupanijad inimesed tegutsevad valesti. Meil võib olla tekkinud ekslik kujutlus, et piibli isikud on pühakud. Just nagu mingid kõrgema klassi inimesed, keda me võime küll imetleda, aga kelle tasemele enamik meist nagu nii küündida ei suuda. Tegelikult aga kujutatakse piiblis täiesti lihast ja verest inimesi, kellel on täpselt samad nõrkused ja võitlused nagu meil iga ühel. Nad tulevad nendega ka toime vahelduva eduga nagu meiegi. Jumal kasutab oma ilmutuse vahendamiseks ka inimeste ebaõnnestumisi ja ülekohut. Kui mõelda kas või kuningas Taavetile, siis saame ju aru, et ei olnud Jumala tahtmine, et kuningas oma võimu ära kasutades võrgutab teise mehe naise ja laseb pealegi veel selle mehe mõrvata. Aga sellegi sündmuse läbi on Jumal meile ilmutanud oma tahet. Ta teeb selgeks, et kõige võimsamalgi inimesel pole luba astuda üle Jumala käskudest, ehkki see inimene Jumalat armastab. Seitsmendat peatükki uurides nägime, et Jumal tuletas oma rahvale sisuliselt meelde 10 käsku. Selles valguses tuli välja, et Jumala rahvas on kergekaaluline. Nad ei suutnud täita Jumala nõudmiste taset, ehkki neis nõudmistes polnud midagi üleloomulikku. Tõepoolest, mõtleme sellele hetkeks. Iga üks, kes ainult tahab, oskab ja suudab kaubeldes aus olla, vendadele heldust ja halastust osutada, kohtumõistmisel õiglane olla ning hoiduda leskedele ja vaeslastele ülekohut tegemast. Just neid asju oli Jumal oma profetite läbi rahvale rõhutanud. Selles kõiges polnud midagi müstilist, arusaamatut ega võimatut. Nende korralduste täitmiseks ei pea olema isegi usklik inimene. Ometi tekkis just siin otsustav tõrge. Seda ei tahetudki teha. Seepärast jäädi oma ülekohtuste harjumuste juurde, sest see näis kasulikum. Nii polnud lõpuks muud pääsu, kui tuli maksta ka käskudest üleastumise hind ja võtta vastu patupalk. Sellised olid olnud juuda rahva valikud ja nende valikute tulemused. Siin kohal tasuks peatuda ja küsida endalt, milline oleks tulemus, kui sinu ja minu tegemisi ja suhtumisi mõõdetaks 10 käsuvalgel samamoodi. Aga tegelikult ju mõõdetaksegi, sest ega need käsud ole tühistatud. Veel enamgi, peale käskude on meil nüüd ka mäejutlus ja muud Jeesuse õpetused. Ei tohi unustada, et need pole mõeldud ainult lugemiseks ja imetlemiseks, vaid ka täitmiseks. Kuidas Jeesus ütleski, mis juhtub ühest küljest nendega, kes ta sõnu kuulevad ja nende järgi ka teevad? Ja teisest küljest nendega, kes samuti kuulevad, aga jätavad tegemata? Seda tasub meelde tuletada mäejutluse lõpust, milleks on Matteuse evangeeliumi 7. peatüki lõpp. Jeesus ei mõelnud oma õpetusi nii, et need on küll ilusad ideaalid, aga ega inimestest nagu nii nende täitjaid ole. Väga vale on mõista Jumala armuõpetust nõnda, et me võimegi üsna rahulikult pattu teha, ilma et sellel oleks ka tagajärjed. Jumal näeb ja teab küll hästi inimese nõrkusi ja puudulikkust, aga see ei muuda siiski tema plaane. 8. peatüki salmides 1-8, mida me seekord uurime, näeme, et Jumala kavatsused oma rahva, maa ja Jeruusalemma suhtes ei ole sugugi muutunud. 8. peatükist selgub seegi, et Iisraeli rahva asumiselt tõotatud maale tagasipöördumine Sakaria päevil oli veel väga väike võrreldes sellega, mis Jumal tulevikus teeb. Aga see tagasipöördumine oli küll oivaliseks eelkujundiks tulevastele sündmustele. Loen 8. peatükist 2 esimest salmi. Siis tuli see vägede issanda sõna. Ta ütles, nõnda ütleb vägede issand, mul on suur püha viha Siioni pärast, mul on suur tuline viha tema pärast. Sõnad suur püha viha viivad mõtted vist küll kõigepealt sellele, et Jumal on valmis oma rahvast karistama, sest ta on oma patuga Jumala väga vihaseks ajanud. Lähemal vaatlusel aga selgub, et selline arusaam siin ei sobi. Kõigepealt juba aeg, mis parajasti käes on, ei ole ju kättemaksu või pattude eest karistamise aeg, vaid hoopis ülesehitamise ja taastamise aeg. Teisisõnu uus armoaeg. Ka järgmised salmid näitavad täiesti üheselt, et Jumalal on mõttes hoopis midagi muud kui viha ja karistus. Seetõttu on ilmselt õigustatud, et paljudes ingliskeelsetes piiblitõlgetes räägitakse siin hoopis armukadedusest. Viimases soomekeelses tõlkes aga on teise salmi lõpp edasi antud järgmiselt. Mina armastan palavalt Siionit ja seisan kindlalt oma linna eest. See tähendab, et Jumala suur püha viha tähendab siin hoopis äärmiselt kindlat otsustavust oma plaanidega kõigest hoolimata ikkagi sihile jõuda. Ka inimene, kui tal miski ei taha õnnestuda, võib vihastada ja erilise innuga asjakallale asuda. Umbes nii tuleb siin kohal mõista ka Jumala suurt püha viha või suurt tulist viha. Eespool ütlesin juba, et algtekstis kasutatakse siin väljendit, mis viitab Jumala ja Iisraeli rahva vahel sõlmitud lepingule. Jumal omalt poolt peab lepingut ja osutab sel viisil oma rahvale vankumatut armastust. See armastus pidi ilmsiks saama ka selles, mis Jeruusalemmal ees seisab. Need sõnad viitavad otseselt templi ehitamisele. Jumal tõotas hoolt kanda, et tempel valmis saab. Ühtlasi on need sõnad sõnumiks ka kristlastele. Jumal ei armasta sugugi vähem ka seda, kes toetub usus Jeesusele Kristusele. See armastus tähendab ka seda, et kristlane ei või ühtaegu teenida oma rikutud loomust ja Jumalat. Jeesus ütles otse, et me ei saa teenida Jumalat ja mammonat. Ei ole võimalik, et kristlane elab argipäevad oma liha, maailma ja saatanat teenides ja pühapäeval siis Jumalat teenides. Jumal ei suhtu su tegemistesse kaugeltki hoolimatult. Seepärast kuulub kristlase ellu nii argi kui ka pühapäeval võitlus temas endas elava ülekohtu vastu. Selle võitluse üheks osaks on ka alaline patu tunnistamine, nagu öeldakse ka esimese Johannese kirja esimese peatüki 9. salmis. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Patu vastu võideldakse seda tunnistades. Niiviisi näitab kristlane, et ta suhtub endas olevasse ülekohtusse samamoodi, nagu Jumalgi suhtub patusse. See, et inimene ei pääsegi siin elus oma rikutud loomuse mõjust vabaks, tähendab ainult seda, et see võitlus jätkub lõpuni. Aga et see võitlus käib, see on ikkagi elumärk. Surnud kalad ujuvad alati allavoolu ega tee mingit katsetki muud suunda valida. Loen 3. salmi. Nõnda ütleb Issand, ma pöördun tagasi Sionisse ja elan Jerusalemma keskel. Jerusalemma nimetatakse siis ustavaks linnaks ja vägede Issanda mäge pühaks mäeks. Nagu siit näeme, Jumalal on tõesti viha asemel mõttes hoopis midagi muud. Tänapäevases keeles me ütleksime, et tal on väga positiivne programm. Eelmises peatükis paljastati sisuliselt 10 käsu abil meie patusus ja puudulikus. Võiks kergesti arvata, et selle tagajärjeks saab olla ainult jätkuv kurb tee allamäge. Siin aga Jumal üllatab meid. Ta lõikab kurjuse spiraali läbi. Ta ise tuleb oma rahva keskele ja tema ligiolu tähendab, et surma asemele tuleb elu. Aga millisele ajale see Issanda tõotus viitab? Piiblis antakse ikka ja jälle tõotusi uuest ajast, mis algab siis, kui Issand tuleb Jerusalemma. Sellest rääkis ka Jesaja sageli. Nii näiteks Jesaja raamatu esimeses peatükis, salmides 26 ja 27, on samalaadne tõotus nagu siin Sakaria raamatu salmis. Siis ma annan sulle taas kohtumõistjaid nagu mõistegi ja nõuandjaid nagu oli alguses. Seejärel hüütakse sind õigluse linnaks, ustavaks linnaks. Siion lunastatakse kohtu ja tema pöördunud õigluse läbi. On selge, et see prohveti kuulutus ei täitunud täielikult ei Jesaja ega ka veel Sakaria ajal. Selleaegsed inimesed muidugi ka teadsid seda. Kuigi linnas oli ka siis ustavaid inimesi, ei saanud tervet linna küll selliseks nimetada. Teisalt tasub teada, et heebreakeelne sõna emet, mis on tõlgitud ustavuseks, tähendab ka tõde. Algtekstis öeldakse seega, et Jerusalemma nimetatakse ustavaks linnaks ehk tõelinnaks. Kui tõde või ustavus määratleda hoopis Jumala omadustena, siis võiks koos templi valmis saamisega nimetada Jerusalemma tõesti ka tõelinnaks, sest Jumal, kes on tõeline ja ustav, elab seal. Sealt lähtub tõde. Nõnda mõistetuna teostusid Sakaria sõnad juba tema kaasajal. Aga nii samaselge on seegi, et linna elanikud jäid igas mõttes puudulikuks ka veel pärast templi valmis saamist. Sakaria ja Jesaja sõnad kõnelevad seega ka kaugest tulevikust. Meie, kes elame juba 2500 aastat pärast Sakaria aega, teame, et veel nüüdki vaevalt keegi nimetab Jerusalemma ustavaks linnaks. Praegu on seal esindatud näiteks eri religioonegi rohkem kui usuks. Selleski mõttes see ei ole tõelinn. Religioonid ju tunnistavad inimeste meeleheitlikust kobamisest, et leida midagi püsivat. Sama, mida siin ütlesime Jerusalemma kohta, käib ka iga kristlase kohta. Kuigi kristlane on tänu Jeesuse Kristuse päästetööle Jumalale täielikult vastuvõetav ja taevasse sobiv, on praegusel ajal ta vead ja puudused kõigile ilmsed. Kristlase täiuslikku ustavust ja tõepärasust on seega võimalik näha ainult usu silmaga vaadates. Kristuses on kristlane täiuslik, aga ise endas veel igas suhtes puudulik. Alles Kristuse tagasi tulles kristlase puudulikkus kaob, kui ta riietatakse kirkuse rüüga. Midagi samasugust ootab ka Jerusalemma. Ilmutusraamatus räägitakse uuest Jerusalemmast, mis tuleb alla taevast. See on midagi, mis Jumal ise on valmistanud. Selles ei ole midagi puudulikku. Siiski täitus midagi Jumala tõotusest ka juba Sakaria ajal. Jerusalemma tempel oli Jumalaga kohtumise koht. See oli ta elukoht ja seetõttu võis templimäge täie õigusega kutsuda pühaks mäeks. Piiblis on pühadus Jumala omadus. Seepärast ka kõik, mis Jumalale kuulub, on püha. Seega ka tempel, mis valmistati Jumala poolt seatud ohvrite toomise jaoks, oli püha. Seetõttu oli seda ka mägi, millele see ehitati. Juba Jesaja oli teada andnud, et Jeruusalemmast saab maailma pealinn. Ta kuulutas Jesaja raamatu teises peatükis salmides 2 ja 3 järgmist. Aga viimseil päevil sünnib, et Issanda koja mägi seisab kindlana kui mägede tipp ja tõuseb kõrgemale küngastest ning kõik paganad voolavad ta juurde. Ja paljud rahvad lähevad ning ütlevad, tulge, mingem üle Issanda mäele, Jaakobi Jumala kotta, et ta meile õpetaks oma teid ja et võiksime käia tema radu. Sest Siionist lähtub seadus ja Jeruusalemmast Issanda sõna. Ka Sakaria vaatab ühtaegu nii oma kaasaega kui ka lõpuaegu. Nii viisi ta julgustab oma rahvast. Rahvas on oma maale tagasi pöördunud ja Jumal on teda teatud piirini õnnistanud, aga see kõik oli ainult nagu väike mudel, mis ennustas, mis tulevikus sünnib. Jumal tõotab muuta oma rahva südame. Siis kuulutatakse Jeruusalemmast Jumala sõna ja seda linna kutsutakse tõelinnaks. Loen 4. salmi. Nõnda ütleb vägede Issand, vanad mehed ja vanad naised istuvad jälle Jeruusalemma turgudel, iga ühel kepp käes elupäevade rohkuse tõttu. Võib-olla sa paned imeks, mida erilist selles on, et vanad mehed ja naised võivad turgudel istuda ja kepinajal käia. Vastus on ilmne. See ei oleks võimalik sõdade ja rahutuste ajal. Siis ei saaks vanad inimesed istuda ja elu vaadelda. Need Jumala sõnad kõnelevad siis sellisest ajast, mille kogemus pagendusest tagasi tulnutel puudus. Nende tagasitulekust Jeruusalemma ei kujune ainult lühike kanalend, vaid nad võivad seal rahulikult elada oma eluõhtuni välja. Loen 5. salmi. Ja linna turud on täis poisse ja tüdrukuid, kes mängivad tema turgudel. Linna elanikkond ei koosne tulevikus siiski ainult vanuritest. Laste rõõmsad hääled täidavad linnatänavaid, kõneldes elu jätkumisest ka siis, kui aeg vanurite jaoks lõpeb. Loen 6. salmi. Nõnda ütleb vägede Issand. Kuigi see on neil päevil ime selle rahva jäägi silmis, kas see peaks olema ime ka minu silmis, küsib vägede Issand. Mõistame kõike seda paremini, kui tuletame meelde, et Jeruusalem oli põhilises osas alles varemeis. Linnamüürid olid endiselt maha kistud ja elu oli seetõttu väga ebaturvaline. Nüüd aga räägib Jumal oma profeti läbi täielikust julgeolekust, kus vanad inimesed võivad rahulikult turgudel istuda ja lapsed seal samas muretult mängida. Sellised sõnad rahulikust vanaduspõlvest ja uutest tõusvatest põlvkondadest kõlasid pagendusest tagasi tulnute kõrvus peaaegu uskumatult. Jumal aga küsib, minu kujutluses peaaegu muheldes, et kuigi see on imeasi inimeste meelest, kas see peaks seda olema ka tema jaoks? See tähendab, ärge vaadake ainult olukordadele ja probleemide suurusele, vaid uskuge, et Jumal on neist kõigist võrratult suurem ja võib tõesti teha uskumatuid asju. Inimesest ei ole tark kahelda Jumala tõotustes. Parem võiks neist elada ja nende üle rõõmustada. Siin kohal võiks ehk jälle meelde tuletada ka meie aja suure ja võimsa ateistliku süsteemi kokkuvarisemist. Kui keegi oleks kas või 5 aastat varem sellest avalikult kuulutanud, oleks ta lihtsalt välja naerdud. Ainult väga vähesed prohvetlikud inimesed võisid seda ette näha. Ometi see toimus pealegi väga lühikese aja jooksul ja uskumatul viisil. Siingi võiks Jumal öelda, et kuigi see on ime selle rahva silmis, kas see peaks olema ime ka tema silmis? Tõsi küll. Meie jaoks on juba pigem oht selles, et oleme selle uskumatu imega harjunud. Paljud ei oskagi näha selles Jumala kätt ja tööd ega olla selle eest tänulikud. Loen salmid 7 ja 8. Nõnda ütleb vägede Issand, vaata, mina päästan oma rahva päikese tõusumaalt ja päikese loojakumaalt. Ja mina toon nad tagasi Jeruusalemma elama. Nad on mulle rahvaks ja mina olen neile Jumalaks, ustav ja õiglane. Sel ajal oli alles osa rahvast pöördunud tagasi tõotatud maale. Jumalaga ütleb, et ta päästab neid veel nii idast kui ka läänest. Nii pidi Jeruusalem jälle elanike täis saama, ehkki see sel ajal tundus kõle ja tühi. Issand tuletab oma rahvale veel meelde, et pagendusest tagasi pöördumine ei tulenenud inimeste võimekusest või targast poliitikast. Ei. Jumal ütleb, vaata, mina päästan oma rahva ja mina toon nad tagasi. Inimeste saavutustega pole siin õieti midagi tegemist. Jumal on ustav ja õige. Ta tuletab sellega meelde, et ta on ustav oma lepingule. Kuigi meie osutume trõudusetuteks, jääb tema ikka ustavaks. Selles on troost ja rõõm nii sinule kui ka minule. Jumal Isa on sõlminud meiega lepingu oma poja Jeesuse Kristuse nimes ja veres. Selles lepingus ta kinnitab, et kes usub Jeesusesse Kristusesse, saab oma patud andeks. Ja Jumal kinnitab, et ta ei oska valetada.
Aitäh Aar Kimmelile! Järgmisel korral head sõnumid jätkuvad rahvale! Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin Jumala õnnistust ja kuuleme jälle!